จากทวิตเตอร์นะครับที่ได้รับฟังกันวันนี้เป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับจากการติดตามการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจทั้งที่เดือดร้อนจากภาวะความไม่มีเสรีภาพหรือการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ครับที่ผมจะมาเล่ามาอัดในช่วงเวลาประมาณสัก30นาทีเสร็จๆนะครับที่จะคุยกันตอนนี้ก็ต้องขอทักทายนะครับโคตรจนคนเรียกเสียคุณเสวกทองแท้นะครับคุณธนชาติชัยทองพันธ์คุณทัศนีกุลดิษฐ์นะครับก็ส่งเข้ามานะครับทั้งจากทวิตเตอร์นะครับก็เข้ามากันเป็นการที่จะไล่เลียงเหตุการณ์ให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ทราบนะครับว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณดอกไม้ป่าบอกว่าไฟขึ้นอีกแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันมีคนได้ประโยชน์นะครับตอนนี้เขาต้องการจะเอาเงินเนี่ยไปเลือกตั้งนี่ผมก็จะอธิบายให้ท่านชัดเจนว่าพออยากได้เงินไปเลือกตั้งก็ขึ้นค่าไฟและค่าไฟมันก็ไหลเข้าไปอยู่ในพวกที่ผูกขาดเรื่องพลังงานแล้วคนผูกขาดเรื่องพลังงานก็เป็นคนสนิทของประยุทธ์ครับเขาเรียกกันว่าเสียกลางเสียกลางผมก็พยายามที่จะสืบหาเหมือนกันว่าไอ้เสียกลางนี่เป็นใครนะครับอีกต่อก็เข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับน้องชาวติ๊กต็อกที่เข้ามาถ้าแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปให้เพื่อนๆเราได้รับฟังรับชมเราก็จะรู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ประเทศของเราก็เดือดร้อนเต็มที่ครับทุกหย่อมหญ้าจริงๆเหมือนที่พี่น้องนี่พิมพ์มาใน Facebook แบบแฟนเพจนะครับว่าเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าสวัสดีครับคุณกอไก่นายสตองนะครับจาก Facebookแบบแฟนเพจนะครับจากก็ทักทายมานะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะถึง10นาฬิกาหรืออีกประมาณสัก4นาทีเนี่ยเราก็จะเข้ารับข้อมูลที่ผมได้นำเสนอกับท่านทั้งหลายวันนี้เมืองไทยก็เดินมาถึงน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของเวลาจะต้องเปลี่ยนนะครับวันนี้คุณณัฐชัยบอกว่าข้าวเปลือกกิโลละ8บาทจ้าก็ข้าวเปลือกนี่เป็นข้าวหอมมะลิหรือเปล่าครับถ้าเป็นข้าวธรรมดานี่ผมมองว่ามันประมาณสัก6บาทเศษนะครับตอนนี้ถ้าความชื้นมากหน่อยก็เหลือไม่ถึง6บาทอยากให้คุณณัฐชัยนะครับบอกหน่อยครับว่าเป็นข้าวแบบไหนถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็ราคาสูงแต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยได้มากกว่านี้แต่วันนี้นี่ชาวนาเดือดร้อนกันไปหมดเลยสวัสดีครับคุณคุณจอมเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนคุณทอมนะครับคุณทอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีอักษรจาก TikTok จะเป็นอักษรที่ตัวเล็กไปนิดนึงนะครับลมฝนคุณลมฝนนะครับจากติ๊กต็อกครับแหม่ติ๊กต็อกนี่น่าจะมีภาษาไทยบ้างนะครับจะได้อ่านได้ถูกคุณลมฝนนะครับสวัสดีครับคุณลมฝนขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาติดตามกันท่านทั้งหลายครับก็ทักทายกันนะครับอีกไม่กี่นาทีอ๋อคุณไทยกรพอรู้ไหมครับว่ารองผอ. CIA มาพบกับพลเอกประยุทธ์ทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านฟังในอันนี้แหละครับที่เป็นแนวทางที่ได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลมานะครับจากข้อมูลข่าวของคนที่อยู่ที่เคยทำงานนะครับระดับสูงที่มีการประสานงานกับ CIA นะครับท่านก็ให้ข้อมูลมาคุณสุเทพคำปิงนะครับสวัสดีครับก็เข้ามารับฟังกันนะครับจาก TikTok คุณลมฝนก็ทักทายไปแล้ว ลมฝนส่งดอกกลับมาครับขอบพระคุณมากครับคุณลมฝนครับก็คุณบุตรสกรนะครับคุณบุตรสกรสวัสดีครับคุณนัทดนันนะครับสวัสดีนัทนันครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับเขียนตัวภาษาไทยภาษาอ่านมาให้ด้วยคุณปานอ่วมนะครับอเนกสวัสดีครับประเด็นที่เราจะไล่เรียงกันวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมนี่จะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและคาดหมายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเอาละครับท่านที่เคารพครับก่อนเหลือเวลาอีกประมาณนาทีเศษๆก็จะเข้าเรื่องจะพูดคุยกันผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook แบบแฟนเพจที่มีคนเข้ามาติดตามเยอะนะครับที่ไอ้ทุกคนนะครับแล้วก็ Facebook แบบส่วนตัวนะครับแล้วก็พี่น้องใน Twitter แล้วก็เพื่อนๆใน TikTok นะครับคุณกลางนะครับสวัสดีครับประเด็นอะไรนี้ก็ประเด็นที่เกี่ยวกับม็อบนะครับประยุทธ์ไม่สนม็อบไปต่อลูกเดียวเอาละครับที่เคารพทุกท่านครับผมจะขออนุญาตเข้ารายการที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ตั้งประเด็นไว้ในเฟซบุ๊กจะเขียนได้ยาวหน่อยก็ตั้งประเด็นว่าม็อบพิษเศรษฐกิจบวกม็อบการเมืองบวกม็อบส.ส.ประยุทธ์ไม่จะไปต่อลูกเดียวนี่คือประเด็นที่ตั้งไว้ใน Facebook นะครับทั้งแฟนเพจและก็แบบส่วนตัวส่วนใน Twitter กับ TikTok เนี่ยตั้งไว้เหมือนกันเพราะว่าเขียนอักษรได้น้อยกว่า Facebook TikTok ก็ตั้งไว้ว่าประยุทธ์ไม่สนม็อบขอไปต่อเดียว Twitter เหมือนกันครับประยุทธ์ไม่สนม็อบขอไปต่อลูกเดียวทีนี้ผมจะอธิบายเรื่องม็อบให้ท่านทั้งหลายนี่ได้รับทราบวันนี้เรานี่มีม็อบกันอยู่กี่ม็อบกันแน่ผมบอกกับท่านที่เคารพครับว่าวันนี้เรามีม็อบกันอยู่3ม็อบม็อบที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี63มาต่อปี64นะครับตั้งแต่ปลายปี62นู่นล่ะมาจนถึงปี64ก็ม็อบกันก็ยกระดับตั้งแต่ข้อเรียกร้องที่ให้มีการคืนความยุติธรรมให้กับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรนะครับที่ถูกตัดและสุดท้ายก็มาถูกยุบพรรคกลายเป็นแฟดม็อบในมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็มีการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภาจากนั้นม็อบก็ยกระดับขึ้นในวันที่10สิงหาคม2563โดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดชุมนุมกันที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็มีข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นเหตุมาจนถึงวันที่10พฤศจิกายนที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นพฤติกรรมที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีคนทั้งเห็นด้วยนะครับแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยนี่คือสังคมประชาธิปไตยนี่คือม็อบการเมืองครับในช่วงระหว่างวันที่1สิงหาคม2564เป็นต้นมานะมันมีการยกระดับจากม็อบการเมืองธรรมดามาเป็นทะลุแก๊สมาเป็นมวลชนตลาดก็สู้กับตำรวจนะครับตำรวจมีกระสุนมีแก๊สน้ำตาทะลุแก๊สมวลชนอิสระก็มีหนังสติ๊กมีประทัดมีผู้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันก็ถือว่าอยู่ในขั้นจลาจลแบบย่อมๆนี่คือการเมืองครับยังม็อบการเมืองเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเล่นสักกรุงเทพมหานครเนี่ยตื่นเต้นกันทั้งเมืองนะครับฉลองงานเทศกาลลอยกระทงกันไม่ว่าเป็นสี่แยกประตูน้ำซอยรางน้ำลาดปารบพระรามเก้าเล่นกันทั้งคืนก็ถือว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่จริงๆครับสงบแบบอึกทึกคึกโคม ก็ต้องตั้งคำถามสำหรับม็อบการว่าประยุทธ์จะปกครองประเทศนี้มีความสงบสุขได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อคืนเนี่ยซึ่งก็คาดหมายนะครับทางข่าวของผมที่ได้มานั้นเนี่ยก็คาดหมายกันได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบคืนวันที่19พฤศจิกายนทุกสัปดาห์แล้วก็จะเป็นการดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขวางได้ครับเพราะมันเป็นการต่อสู้กันแบบทอมแอนเจอร์รี่ก็คือแมวไล่หนูเหมือนเมื่อคืนเนี่ยครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มเป็นต้นไปตำรวจก็ออกไล่น้องๆทะลุแก๊สที่ขับมอเตอร์ไซค์ทั้งไล่ยิงทั้งไล่ชนเพื่อจะจับให้ได้แต่ก็จับไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นี่ข้อมูลที่ผมทราบมานะครับก็ต้องบอกพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครไว้ว่าให้เตรียมเผชิญกับยุทธการทอมแอนด์เจอร์รี่ดาวกระจายนะครับทะลุแก๊สเขาจะดาวกระจายกันไปทั้งกรุงเทพมหานครตามทางข่าวที่ผมทราบนะครับและจะนัดหมายกันทุกสัปดาห์ก็ว่านี่ว่ากันไปนี่คือม็อบการเมืองส่วนม็อบการเมืองแบบจัดในการเดินขบวนในการที่เรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกก็ดีหรือข้อเรียกร้องในการที่จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เหมือนกันดังนั้นม็อบการจะเดินไปในแนว2แนวคือแนวแบบสันติก็คือเดินขบวนหรือจัดปราศัยไปเรื่อยๆ2หลังจากเดินขบวนแล้วหลังจากทำแบบสันติวิธีแล้วพูดคุยกันก็จะมีเหตุแบบทะลุแก๊สแบบเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นนี่คือสภาพของกรุงเทพมหานครในการปกครองของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนี่คือม็อบกันส่วนม็อบเศรษฐกิจนั้นก็มาเยอะนะครับทั้งม็อบเกษตรกรทั้งม็อบรถที่จะก่อตัวขึ้นแต่ว่าสำคัญที่สุดตรงนี้ก็คือม็อบรถบรรทุกก็คือรถทุกเขาวิ่งไม่ได้เนื่องจากราคาน้ำมันน่ะสูงถึงแม้ว่าลูกน้องลูกสมุนของประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาราคาตารางน้ำมันตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์มาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเปรียบเทียบกับประยุทธ์ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ขายในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นั้นไม่ได้สูงเกินกว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ขายในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์หรือยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ความจริงนะครับผมบอกเลยลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์นั้นคิดเข้าข้างตนเองแต่ฝ่ายเดียวในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ในระหว่างที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศทั้งสองรัฐบาลมันไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่มีการสั่งปิดประเทศยาวอย่างนี้ธุรกิจกลางคืนไม่ตายอย่างนี้ธุรกิจขนส่งไม่ตายอย่างนี้ธุรกิจทั่วประเทศเกษตรกรไม่ตายอย่างนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับวันนี้พวกข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารที่ทุจริตคอร์รัปชันรับเงินสีเทาไปวันนี้นี่เก็บไว้อย่างที่ผมบอกว่าเงินขาวเงินเทาเนี่ยหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศแต่วันนี้เงินเทามันกลายเป็นเงินเขียวพวกนั่นก็ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เก็บไว้ไม่เอาไปจับจ่ายใช้สอยวันนี้เงินในประเทศก็เกิดการฝืดเคืองพอฝืดเคืองเสร็จแล้วกลายเป็นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทยอยขึ้นราคาตลอดกลายเป็นว่านอกจากเงินไม่มีแล้วค่าเงินยังลดลงลดลงลดลงท่านทั้งหลายครับ มันจึงเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจจนขนาดที่รถบรรทุกถึงแม้ราคาน้ำมันจะใกล้เคียงกับรัฐบาลอภิสิทธิ์กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะค่าเงินมันน้อยราคาน้ำมัน28 29บาทหรือ30บาทที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้นี่กับเงินที่เขามีอยู่100บาทนี่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก๋วยเตี๋ยวก็แพงขึ้นเป็น50บาท60บาททุกอย่างขึ้นราคาหมดสบู่ยาสีฟันยาสระผมบะหมี่สำเร็จรูปทุกขึ้นราคาหมดนี่ไงครับคือเงินมันไม่มีค่าเงินมันเฟ้อมันจึงทำให้สะท้อนไปที่ราคาน้ำมันถึงแม้จะเท่ากับรัฐบาลอภิสิทธิ์ยิ่งลักษณ์แต่มันก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนี่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เข้าใจและรัฐบาลประยุทธ์นี่โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ยังท้าทายนอกจากแสดงความโง่ในการที่จะให้ทหารไปปลูกผักชีแล้วก็ไปดูงบประมาณที่จะใช้ปลูกผักชีถ้าทำแบบที่ประยุทธ์บอกนะครับต้องใช้เงินอีกเป็นพันล้านนี่มันโง่ไหมครับนี่โง่จริงๆบอกเลยว่าประยุทธ์นี่โง่จริงๆเป็นนายกรัฐมนตรีที่โง่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างกรณีรถบรรทุกเหมือนกันเขาเนี่ยเรียกร้องให้หยุดเก็บภาษีสัมปทานมิตรเพื่อที่จะให้น้ำมันดีเซลเนี่ยเหลือลิตรละ25บาททำไมไม่ทำให้เขาไอ้กระทรวงการคลังไอ้รัฐมนตรีที่เป็นคนสนิทกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่างดเก็บภาษีสัมปทานมิตรไม่ได้5บาทเนี่ยจะทำให้รัฐตายได้อีก 150,000 บาทผมถามหน่อยครับเงิน 150,000 ล้านบาทที่รัฐจะได้จากภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่ากับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรถบรรทุก 5-6 แสนคันคนที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกอีกเกือบล้านครอบครัวนี่มันกระตุ้นเศรษฐกิจไปได้อีกนี่ผมถึงเห็นภูมิปัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานี่มันสมองในหัวนี่สงสัยมีแต่ขี้เลื่อยครับนี่นะครับคือยอมลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันดีเซลนะเขาขอน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะขอลิตรละ5บาททำให้เขาไม่ได้จะทำไม่ได้แล้วยังอวดโง่อีกต้องบอกว่าโง่ครับที่บอกว่าจะต้องเอารถทหารเนี่ยซึ่งก็เป็นรถบรรทุกทหารซึ่งมีอยู่แล้วนะครับจะไปขนส่งแทนรถบรรทุกทั่วไปบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์นี่ปากถ้อยไม่ปรึกษาใครหรอกไอ้พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะถ้ามีการปรึกษาประยุทธ์จะไม่แสดงความโง่ออกมาจากการแสดงความคิดเห็นว่าจะเอารถบรรทุกทหารขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนหากสมพันธ์รถบรรทุกเขาหยุดเพราะเขามีสมาชิกประมาณ 400,000 กว่าคันเขาก็จะทยอยหยุดกันไปสัก 70,000 คัน 80,000 คัน 100,000 คันหรือ 200,000 คันเขาจะทยอยหยุดกันไปอย่างนี้ครับแต่พลเอกประยุทธ์กลับท้าทายเขาบอกว่าไม่สนพวกคุณจะประท้วงคุณจะหยุดวิ่งหยุดไปเลยเพราะเรามีรถบรรทุกทหารไว้คอยขนส่งสินค้าให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนหลักคิดดีครับแต่แสดงความโง่ในการแก้ปัญหา 1. พลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่โง่มากพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เลยว่าไอ้รถบรรทุกที่เขาผลิตแล้วเราไปซื้อมาน่ะมันมีคุณสมบัติแตกต่างจากรถบรรทุกที่วิ่งบนท้องถนนทั่วไปรถบรรทุกที่เขาวิ่งบนท้องถนนทั่วไปเป็นรถหนึ่งเผาครับเผาขับหนึ่งเผาวิ่งทางเรียบไปตามถนนแบกน้ำได้กับบะ อยู่สูงไม่มากแท็กซี่อยู่สูงไม่มากท่านจึงเห็นว่ารถบรรทุกที่วิ่งบนท้องถนนทั่วไปนั้นตัวกระบะบรรทุกไม่ได้สูงอย่างที่กระบะบรรทุกในรถบรรทุกหารเขาใช้ท่านสังเกตดีๆนะครับแล้วล้อที่ใช้ก็คนละอย่างกับล้อที่รถบรรทุกทหารใช้นี่ประการที่1 นะครับประการที่2รถบรรทุกทั่วไปนี่เขาออกแบบกันประมาณสัก11ตันนะครับที่บรรทุกได้รวมทั้งโครงสร้างก็ไม่เกิน13ตันนะนี่คือรถที่ไม่ใช่รถเทลเลอร์หรือรถหัวลากแต่รถบรรทุกทหารนี่เป็นรถ2เผ่า2เผ่าขับครับแล้วตัวถังจะต้องยกสูงมีการยกสูงมากกว่ามาตรฐานของรถบรรทุกทั่วไปเพราะรถบรรทุกทหารนั่นน่ะเขาออกแบบมาให้วิ่งเข้าไปในที่ธุรกันดารในสถานที่ที่ไม่มีถนนเพราะภารกิจของรถบรรทุกทหารคือต้องขนทหารก็คือขนกันประมาณสัก 20-30 คนทุกคนก็มีอาวุธประจำกายอาจจะมีปืนโกนอาจจะมีปืนเล็กยาวติดไปสำรองไปมีกระสุนไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทุกน้ำหนักจำนวนเป็น10ตันบรรทุกทหารประมาณ 20-30 คนเครื่องกระสุนเครื่องอาวุธอีกเขาก็บรรทุกเฉลี่ยกันไม่เกิน 4-5 ตันเพื่อความคล่องในการวิ่งเข้าไปพื้นที่รถถูกยกสูงมี2เผาล้อยางเป็นแบบดอกหนาสามารถที่จะวิ่งเข้าไปในสถานที่ติดโคนลุยข้ามนาเข้าป่าได้หมดนี่คือรถบรรทุกทหารที่ออกแบบมาแล้วจะเอารถบรรทุกอย่างนี้ไปขนสินค้าเหมือนรถบรรทุกทั่วไปมันก็ทำไม่ได้ครับ1จากคุณสมบัติแล้ว2บรรทุกก็ได้ไม่มากเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกสินค้าได้เป็น10ตันนี่ครับยังมากก็ 3-4 ตันเพราะต้องการความคล่องตัวนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ถิ่นภูมิปัญญาในการคิดและการแก้ไขปัญหานี่ไงครับแล้วยังไปท้าทายอีก2มันยิ่งไม่มีระเบียบใดที่จะไปรองรับความคิดของพลเอกประยุทธ์ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเรื่องที่พลเอกประยุทธ์คิดนะเพราะเขาห้ามไม่ให้เอารถทหารนี่ไปใช้ในเชิงคิดนอกจากไปบริการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ประการที่นี่ประการที่2ประการที่3จะไปแพ็คของยังไงครับก็เมื่อบริษัทขนส่งนั้นเขาต้องแพ็คของเขาต้องเอาจัดว่าจะไปที่ไหนไปส่งอย่างไรแล้วจะเอารถบรรทุกทหารไปทำอย่างไรทั้งแพ็คของทั้งเอาไปส่งทั้ง GPSมันวุ่นวายไปหมดนี่คือความคิดที่เรื่องที่สุดอย่างหนึ่งของพลเอกประยุทธ์นะผมยังบอกเลยครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องรถบรรทุกนั้นง่ายที่สุดท่านต้องยอมลดภาษีสัมปทานมิตร5บาทให้กับน้ำมันดีเซลเขาจะได้ไปได้ครับทำไมไม่ช่วยพี่น้องประชาชนอีกเป็นล้านครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกนะครับทำไมจะเอารถแค่ 3,700 คันไปเอาชนะรถ 400,000 กว่าคันมันได้หรือเปล่าผมถามท่านจริงๆรถบรรทุกทหารที่รวมแล้วที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะบรรทุกได้เนี่ยมันมีเพียงแค่ 3,700 คันที่พอจะก้มแก้มบรรทุกได้นะครับแล้วจะไปแก้ปัญหารถบรรทุก 400,000 500,000 คันได้ยังไง 3,700 กับ 400,000 กว่าคันจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายไว้นี่คือความโง่ของพลเอกประยุทธ์ไงแล้วเศรษฐกิจนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนเดือดร้อนอย่างราคาข้าวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆก็บอกมาว่า8บาทก็ต้องตามไปนะครับว่า8บาทมันข้าวอะไรแต่ถ้าข้าวขาวธรรมดานี่ข้าวเหนียวนี่มันไม่ถึง6บาทนะเพราะว่าราคาสูงแต่พอไปแล้วโรงสีก็บอกว่ามีความชื้นก็ต้องตัดมาอีกยิ่งชื้นมากราคายิ่งน้อย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้จึงสรุปครับข้าวเปลือก1กิโลก็ราคาเท่ากับมาม่า1ซองท่านทั้งหลายคิดดูบางพื้นที่ราคาถูกกว่ามาม่า1ซองซิด้วยซ้ำนี่คือความล้มเหลววันนี้เกษตรกรตายเกลี้ยงครับทั้งข้าวทั้งยางพาราทั้งอ้อยตายหมดนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำกับชาติบ้านเมืองผมไล่ไปแล้วนะครับม็อบการเมืองม็อบเศรษฐกิจม็อบเศรษฐกิจเนี่ยบอกรออีกสักหน่อยทุกสาขาอาชีพก็จะเกิดขึ้นมาเพราะตอนนี้เนี่ยคนกลางคืนเขากำลังรวมตัวกันแล้วก็ไปบอกว่าธุรกิจกลางคืนอย่าเห็นแก่ตัวพลเอกประยุทธ์นอกจากโง่แล้วยังปากพร่อยเขาอดทนเขาเสียสละมาเท่าไหร่แล้วเงินจากภาคกลางคืนกับภาคกลางวันนี่มันสูสีกันนะครับในการที่จะดูแลคนทำงานกลางตั้งแต่เด็กเสิร์ฟเด็กลับรถพ่อครัวล้างจานนักร้องเขามีครอบครัวเขามีคนต้องรับผิดชอบให้เขาอย่าเห็นแก่ตัวคนที่มันเห็นแก่ตัวที่สุดมันชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศนี้มันมีคนเห็นแก่ตัวชื่อประยุทธ์นี่คือสิ่งที่ต้องย้ำไว้แล้ววันนี้ธุรกิจกลางคืนก็ยื้อเขาไปอีกแทนที่จะให้เขาเปิดในเดือนธันวาก็ยื้อเขาไปมกราท่านทั้งหลายครับนี่คือความไม่เอาไหนไม่เข้าท่าของประยุทธ์จันทร์โอชาผมสรุปในเรื่องของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจนเกิดม็อบพิษเศรษฐกิจขึ้นท่านทายครับมาดูเรื่องม็อบส.ส.นี่ม็อบที่3นะหลายคนไม่พูดแต่ผมอธิบายให้ท่านเห็นวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีเงินไม่ใช่เงินส่วนตัวของประยุทธ์นะคือประยุทธ์ยังหาเงินในการบริหารประเทศไม่ได้เมื่อการประชุมในวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องเงินประกันรายได้ของเกษตรกรในส่วนของชาวนาหรือเรื่องข้าวทำไมที่ขอเงินไปเนี่ย30,000 ล้านบ้าง 90,000 ล้านบาทบ้างเนี่ยทำไมรัฐบาลจึงไม่ดำเนินการเสียทีหนึ่งท่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชื่อสันติพร้อมพัฒน์ได้ออกมาตอบกระทู้ถามสดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพูดชื่อท่านไว้เพื่อจะเป็นเกียรติกับท่านเนี่ยยุทธพงศ์จลัดเสถียรเนี่ยถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสันติบอกสรุปคือยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการประกันรายได้ให้กับชาวนาได้เมื่อไหร่เนื่องจากกระทรวงการคลังก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเงินนี่มันตอบกันอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายคิดดูว่าคนที่ดูแลผิดชอบการเงินของประเทศก็คือกระทรวงการคลังไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะหาเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาได้เมื่อไหร่นี่ปัญหาที่มันโผล่ขึ้นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งท่านทั้งหลายครับแล้วข้างล่างมันล่ะวันนี้ผมต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนี่ไม่มีเงินไอ้ที่ไปกู้ไว้1ล้านบาท5แสนล้านบาทอะไรพวกนี้นี่ที่กู้มาแก้โควิดน่ะยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะยังไม่สามารถกู้เงินเข้ามาใช้ได้นี่คือเรื่องจริงประการที่1ประการที่2วันนี้จะต้องกู้เงินแล้วไปแก้เพดานหนี้สาธารณะจากไม่เกิน 60% ต่อ GDP แก้เป็น 70% แต่คนในประเทศนี้โดยเฉพาะภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจเขาก็คิดว่าถ้าแก้แล้วเมื่อเปิดสภาเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลจะต้องเร่งรีบเอาพันล่าจะกำหนดเงินกู้ที่รัฐบาลประกาศว่าจะกู้อีก1ล้าน3แสนล้านบาทเนี่ยเอาเต็มแม็กเลยนะครับ1ล้าน3แสนล้านบาทเนี่ยคือขยายเพดานเงินกู้ที่ไม่เกิน 60% ต่อ GDP นี่หนี้สาธารณะขยายเป็นอีกให้ไม่เกิน 70% ต่อ GDP มันก็จะกู้เงินได้อีก1ล้าน3แสนล้านบาทคือตั้งใจจะเพิ่มหนี้ให้กับประเทศท่านทั้งหลายครับจนป่านนี้แล้วนี่วันนี้วันที่20พฤศจิกายนไตรมาสแรกนี่มาครึ่งทางแล้วเริ่มไตรมาสที่1ของปีงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วครับ40วันแล้วไตรมาสหนึ่งมี3เดือนก็คือ90วันตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนี่ไตรมาสที่1ของปีงบประมาณท่านทั้งหลายครับนี่มาไตรมาสแล้วจะ45วันแล้วรัฐบาลนี้ที่ประกาศว่าจะกู้เงินอีก1ล้าน3แสนล้านบาทนี่ยังไม่กล้าที่จะเอาพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้าน3แสนล้านบาทเข้าที่ประชุมสภานี่นะครับและยังไม่ยอมทำพระราชกำหนดตัวนี้ด้วยผมยังบอกว่านี่คือม็อบที่3ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรผมบอกความจริงกับท่านทั้งหลายนะครับทั้งที่อยู่ที่ Facebook ตัวอยู่ใน Twitter ทั้งที่อยู่ใน Facebook แบบแฟนเพจและก็ใน TikTok การประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมานี่3สัปดาห์แล้วนี่ไม่มีวันใดที่องค์ประชุมครบแม้แต่วันเดียวปิดการประชุมไปไม่ยอมให้นับขอให้ฝ่ายค้านเข้ามามีเจรจากันมีการรบบี้กันส.ส.รัฐบาลวันนี้ประท้วงนายกรัฐมนตรีคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่เขาไม่พูดกันผมจึงมาบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่าวันนี้ส.ส.รัฐบาลนี่ประท้วงประยุทธ์จันทร์โอชาเขาไม่ยอมเข้าประชุมกันครับถึงแม้จะตั้งนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์มาเป็นประธานวิปคนใหม่แทนวีรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็ไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องนี้ได้เพราะส.ส.รัฐบาลประท้วงประยุทธ์จันทร์โอชาประชาธิปัตย์ประท้วงประยุทธ์เพราะไม่ให้เงินเขาไปเรื่องประกันรายได้ก็มนตรีคังมาตอบว่าหาเงินไม่ได้ประชาธิปัตย์ประท้วงเพราะพลังประชารัฐกำลังยึดพื้นที่ภาคใต้จะกวาดประชาธิปัตย์ทิ้งจากพื้นที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์จึงประท้วงให้พลังประชารัฐนี่หยุดพลังประชารัฐขอให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้าประชุมเขาก็ไม่เข้าประชุมเพราะเขาประท้วงเขาบอกว่าพลังประชารัฐกำลังไปบี้พื้นที่เขาประชาธิปัตย์บอกพลังประชารัฐมึงไปหาเสียงที่อื่นได้ไหมคุณไปหาเสียงในภาคอีสานได้ไปยึดภาคเหนือได้ไหมทำไมคุณต้องมายึดภาคใต้พลังประชารัฐก็บอกว่าไปหาเสียงไปยึดอีสานคนอีสานไม่เอาพลังประชารัฐคนอีสานไม่เอาประยุทธ์คนอีสานเกลียดลุงตู่คนเหนือไม่เอาประยุทธ์คนเหนือเกียรติลุงตู่หาเสียงไม่ได้ดังนั้น ันจึงมีพื้นที่ภาคใต้ละที่ยังลุงตู่ยังเอาลุงตู่จึงต้องไปยึดพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ยึดส.ส.มาจากพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาทะเลาะกันส่วนภูมิใจไทยก็ทะเลาะกับพลังประชารัฐและก็ประยุทธ์ก็ไปจัดการเขาเนี่ยครับบี้เขาเรื่องเขากระโดงไงแล้วเขาก็รู้ว่าประยุทธ์ต้องการจะกำจัดเนวินออกไปจากการเมืองเพื่อจะเข้าไปควบคุมพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สั่งสอนที่เนวินกล้าบริภาคหรือด่าประยุทธ์ในที่ประชุมบอกประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองนาตัวเงินตัวทองและนี่เขาอัดเทปไปเปิดให้ประยุทธ์ฟังเอาล่ะครับนี่คือเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วก็จะมาถึงว่า CIA มาทำไมรองผู้อำนวยการ CIA การเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องมากครับและการเข้าพบครั้งนี้ก็คือการแนะนำตัวถือเป็นวาระปกติก็ได้แต่ที่เรามาเชื่อมโยงว่าไม่ใช่วาระปกตินั้นก็เพราะว่าพฤติกรรมของรัฐบาลประยุทธ์นะมันเป็นพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกการแอบส่งนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปพบมินอองหลายและเอาของไปจากให้มินอองหลายเนี่ยมันทำให้สหรัฐเนี่ยเขาไม่พอใจเนื่องจากสหรัฐซึ่งมีตัวแทนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเขาแอนตี้เขาบอยคอร์ดมินออนไลน์แต่ไทยกับดอดไปพบมินออนไลน์ซึ่งผิดไหมไม่ผิดครับการไปพบแต่การไปพบมินออนไลน์นั้นไม่ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปตั้งทูตพิเศษไปสิครับไปดูแลว่าคุณลบกันในประเทศคุณเนี่ยคุณอย่าข้ามมาประเทศไทยนะอย่ายิงปืนเข้ามานะคุณอย่ายิงปืนใหญ่เข้ามานะคุณอย่ายิงจรวดเข้ามานะนี่เราประสานงานกันได้แต่ไม่ควรให้คนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปนี่คือข้อผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดนี่เป็นข้อหนึ่งสองมีผลสืบเนื่องหากมีการคุยกันก็คือยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเขาแข่งกันต้องบอกกับท่านที่รบทั้งหลายตรงนี้นะครับประเทศไทยน่ะสหรัฐอเมริกาเขาถือมานานแล้วว่าเราเป็นรัฐที่51ของเขาเขาตั้งประเทศนี้ตั้งมาตั้งแต่ประมุขคนอเมริกันคิดอย่างนั้นคนอเมริกันเชื่ออย่างนั้นและคนที่คุมความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็เชื่ออย่างนั้นและกองทัพไทยก็เดินตามก้นสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดไอ้เรื่องที่ไม่ยอมให้ทำรถไฟความเร็วสูงซึ่งมาถึงเวียงจันทน์และต่อเนื่องมาที่กรุงเทพเพื่อไปมาเลเซียนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เข้ามากดดันตรงนี้และไอ้อาวุธที่ส่งจากประเทศไทยไปให้คนที่กำลังต่อสู้ออนไลน์นะครับส่งผ่านประเทศไทยนี่ล่ะพูดกันตามความจริงส่งผ่านอินเดียไม่ได้เพราะอินเดียไม่ยอมที่จะเป็นศัตรูกับจีนเพราะเขามีปัญหากับจีนตลอดแนวชายแดนอยู่แล้วดังนั้นอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยผ่านไปที่การต่อสู้ในสงครามกับพม่าจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการรักษาดุลยภาพที่ CIA เขาต้องการแล้วเหนือไปกว่านั้นท่านทั้งหลายครับหลังเปิดประเทศคนที่เข้ามาประเทศไทยมากที่สุดนี่คือสหรัฐอเมริกาอันดับ2ออสเตรเลียน่าสงสัยครับนี่ผมสงสัยเองนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมสงสัยว่าคนเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมเพราะออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาคือแกนนำกลุ่มคอร์สที่ดำเนินภารกิจทางยุทธศาสตร์การต่อต้านจีนในกลุ่มคอร์สมี1สหรัฐอเมริกา2ออสเตรเลีย 3ญี่ปุ่น4อินเดียนี่เราต้องมองภาพของการเมืองระหว่างประเทศทั้งหมดไอ้คนที่เข้ามาเยอะๆนี่คนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะครับมาปฏิบัติมาดำเนินการเตรียมพร้อมเพราะทุกฝ่ายทุกพวกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั้นเขาประเมินว่ามันจะเกิดสงครามใหญ่ในพม่าและสงครามนี้ประเทศที่หนีผลกระทบไม่พ้นก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับจะซวยสุดทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไทยเนี่ยตอนนี้เขาก็รบกันในพม่าถ้าเราจัดการไม่ดีเรามีปัญหาแน่นอนครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ท่านทั้งหลายครับแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยสนใจเลยประยุทธ์จะไปต่ออย่างเดียวจะเป็นนายกต่ออย่างเดียวตอนนี้ครับประเด็นสุดท้ายที่ต้องพูดกันไว้ประยุทธ์กำลังที่จะให้ประยุทธ์วงสุวรรณเนี่ยก็ให้ประวิตรวงสุวรรณกินเบ็ดให้ได้เพราะประวิตรเนี่ยบอกแล้วว่าประยุทธ์ไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเมื่อไรนี่จะเลิกเล่นการเมืองประยุทธ์และทีมงานจึงสร้างสตอรี่หลอกขึ้นว่าจะไปทำพรรคบางครั้งก็บอกพรรคเศรษฐกิจไทยวันนี้มาใหม่แล้วเป็นพรรคไทยสร้างสรรค์จะรวมทุกพวกทุกฝ่ายที่อยู่กับประยุทธ์ไปอยู่พรรคนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ฝากนี่ไอ้คนที่เขาทำให้พลเอกประยุทธ์นี่ก็มีหนึ่งเจ้าของสื่อที่เข้าข้างประยุทธ์นะครับสื่อออนไลน์สองคนแวดล้อมใกล้ชิดประยุทธ์สามไอ้รัฐมนตรี 4-5 คนในพลังประชารัฐซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองกับธรรมนัสเนี่ยเขากำลังร่วมกันเล่นเกมนี้เพื่อที่จะหลอกให้ประวิตรกินเบ็ดเมื่อประวิตรกินเบ็ดก็เมื่อประยุทธ์ไปพักการเมืองอื่นแล้วผมก็ประกาศเลิกเล่นการเมืองตามที่รับปากกับสาธารณะไว้เขาต้องการอย่างนี้แต่จริงๆแล้วประยุทธ์น่ะต้องการจะยึดพักพลังประชารัฐผมบอกเลยครับประยุทธ์ต้องการจะยึดพักพลังประชารัฐและไอ้ขึ้นค่าไฟเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องหาเงินสักก้อนหนึ่งมาเตรียมไว้ที่จะจ่ายเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยประยุทธ์ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องเงินเป็นประวิตรรับผิดชอบเรื่องเสบียงทุกอย่างในการหาเสียงเลือกตั้งแต่วันนี้ประยุทธ์ต้องการจะยึดพรรคพลังประชารัฐสร้างสตอรี่หลอกขึ้นว่าตนเองจะไปทำพรรคการเมืองใหม่เพื่อให้ประวิตรนี่ประกาศเลิกเล่นการเมืองแล้วจะขันกับยึดพลังประชารัฐจึงต้องเตรียมทุนไว้ครับขึ้นค่าไฟ16สตางค์ท่านทั้งหลายครับคนที่รับกรรมก็คือพี่น้องประชาชนแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเงินไปเลือกตั้งก็ไอ้คนใกล้ชิดประยุทธ์มันมีผลประโยชน์จากการขายไฟฟ้าไงครับเขาบอกมันเสียกลางซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันกลางไหนมันกลางหว่างขาหรือมันกลางใจยังไม่รู้แต่เขาบอกมันชื่อกลางมันจะเอาเงินตรงนี้ไปสนับสนุนประยุทธ์เขาลือกันอย่างนั้นผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ชั่วมากนี่กำลังพยายามสืบค้นอยู่ว่าไอ้คนนี้มันเป็นใครเขาลือกันนะครับว่ามันต้องการจะเอาเงินไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเก็บเงินไว้เพื่อจะหาเสียงเลือกตั้งและเงินมันเอามาจากไหนมันก็รีดเอากับประชาชนเนี่ยครับรีดเลือกจากปูไงประชาชนไม่มีเงินอยู่แล้วปีหน้ามันขึ้นค่าไฟอีก16สตางค์ต่อหน่วยแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ16สตางค์มันก็หลายเปอร์เซ็นต์น่ะประชาชนก็ไม่ได้ซื้อหน่วยเดียวนี่ครับไม่ได้ใช้ไปแค่หน่วย2หน่วยนี่ค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนี่ไงครับคือผลกรรมที่เรามีรัฐบาลแบบนี้ผมจึงบอกกับท่านทั้งหลายเลยครับว่าวันนี้เนี่ยไม่อะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องจัดการอุปสรรคของประเทศต้องเอาหมากที่เป็นหมากตาย ที่ทำให้ประเทศมันทรุดโทรมอยู่วันนี้นี่ออกไปให้ได้หมากตายตัวนี้คือต้องขยับออกให้ได้ถ้าขยับหมากนี้ได้นี่ประเทศไทยเดินหน้าได้เราต้องเอาประยุทธ์ออกมันออกได้ถ้าประยุทธ์ไม่ออกจากนายกรัฐมนตรีประเทศนี้เข้าไปสู่วิกฤตแน่ครับนี่หม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยประกาศแล้วว่าประธานาธิบดีคนแรกคือใครตั้งคำถามผมไม่พูดไว้เป็นประการสุดท้ายวันนี้เลยตอบหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่ท่านใหม่เนี่ยประธานาธิบดีคนแรกของประเทศไทยตามที่ท่านถามนี่ผมว่าลักษณะมันจะเหมือนกับนายพลหยวนซือข่ายที่เคยแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงต่อพนางซูสีไทเฮาแต่พฤติกรรมของหยวนซือข่ายก็คือบ่อนทำลายราชวงศ์ชิงตลอดวันๆไม่ทำอะไรขยันสร้างศัตรูให้กับราชวงศ์ชิงใครอยากด่าราชวงศ์ชิงก็สนับสนุนให้ด่าราชวงศ์ชิงด่าเสร็จแล้วก็ไปจับคนที่ด่าราชวงศ์ชิงญาติพี่น้องของคนด่าราชวงศ์ชิงก็โกรธเพื่อนฝูงก็โกรธก็ไปจับอีกใครก็จับทำให้ราชวงศ์ชิงและพนางซูสีไทเฮานี่มีศัตรูทั้งแผ่นดินจีนจากนั้นไม่พอยังแอบสนับสนุนคนที่จะโค่นราชวงศ์ชิงอย่างด็อกเตอร์ซุนเนี่ยนี่ไงครับพฤติกรรมแต่ตนเองเนี่ยควบคุมกองทัพจีนในขณะนั้นและเข้ายึดอำนาจควบคุมสถาปนาตัวเองเป็นผู้เผด็จการนี่ทำไมตายก่อนนะครับก็จะขึ้นคองเป็นฮ่องเต้หยวนซือข่ายนี่ไงครับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้คือคนที่จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกผมตอบท่านใหม่ไปแล้วไม่มีใครอื่นหรอกครับคนมันต้องมีอำนาจในการคุมกองทัพคนมันต้องสร้างศัตรูบ่อนทำลายตัวเองไม่ทำเองแต่ยุยงเปิดโอกาสแย่คนอื่นพฤติกรรมที่เห็นมาทั้งหมดนี่ถ้าดูไม่ออกนี่ผมว่าแย่จริงๆดังนั้นนะครับประเทศนี้เป็นของเราทุกคนเราต้องช่วยกันนะครับอะไรที่มันเป็นเนื้อร้ายของชาติบ้านเมืองเนื้อร้ายของประชาชนต้องตัดทิ้งเถอะเอาไว้ก็รังแต่จะเป็นมะเร็งมันจะลามแล้วมันจะตายทั้งประเทศพวกเราก็เสียน้อยนะผมประชาชนธรรมดาผมสูญเสียไม่มากแต่คนที่ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเนี่ยจะสูญเสียมากกว่าท่านที่เคารพทั้งหลายครับนี่คือเรื่องราวที่สรุปให้ท่านฟังประยุทธ์ไม่สนอะไรเดินหน้าต่อจะเป็นนายกจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้เผด็จการต่อไปท่านจับตาดูให้ดีนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะความอยากมีอำนาจของประยุทธ์ทำไมประยุทธ์อยากมีอำนาจครับกลัวติดคุกบอกกับท่านทั้งหลายไปเลยวันนี้ประยุทธ์กลัวติดคุกประยุทธ์หลุดจากอำนาจเมื่อไหร่สถานที่ที่ประยุทธ์จะต้องใช้ชีวิตต่อไปก็คือศาลขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเดียว2เมื่อมีคำพิพากษามาไม่ยึดทรัพย์ก็ต้องติดคุกเพราะหลายเรื่องครับทำผิดกฎหมายมาตลอดนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์ไม่ยอมลงจากอำนาจไงครับนี่กำลังหาทางนะไอ้ที่บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน8ปีนี่กำลังสุมกันเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็เชิญครับให้ประยุทธ์สุมหัวกันไปเราฐานะประชาชนเราจะต้องตั้งหลักและหมากตัวแรกที่เราจะเอามันออกจากกระดานให้ได้คือประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าประยุทธ์ออกจากกระดานการเมืองของประเทศไม่ได้ชีวิตของคนไทยทั้งหมดทั้ง68ล้านคนเนี่ยย่อยยับแน่นอนผมบอกกับท่านทั้งหลายไว้เป็นประเด็นสุดท้ายเอาละครับวันขออภัยทุกท่านนะพูดกันเพียงเท่านี้ก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับทั้งจาก TikTok ทั้งจาก Facebook ส่วนตัวไทยกรพลสุวรรณทั้งจาก Twitter และทั้งจาก Facebook ไทยกรแบบแฟนเพจขอให้ทุกท่านครับมีกำลังใจมีกำลังกายที่เข้มแข็งอีกไม่นานครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดขึ้น เราต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองหรือไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองเราต้องเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์นั้นให้ได้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจและกำลังกายแข็งขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ